časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dragi slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli u novo izdanje emisije Beskrajni plavi krug. I ovog sunčanog četvrtka dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Emisija Beskrajni plavi krug ovog jutra vodi vas u Istanbul, grad mnogih imena i viševekovni svedok istorije. Istanbul je grad u kojem se susreću istok i zapad, tako kaže naša sagovornica, fotoreporter i fotograf Dolores Vukanović. Ona je ovaj opis iskoristila i za izložbu fotografija koju je pre dva meseca priredila u biblioteci grada Beograda. Dolores Vukanović govorit će o fotografiji, životu u Istanbulu, svojim pređašnjim, ali i budućim izložbama koje priprema. A jedna od njih je i predstavljanje Beograda Istanbulu. Pre nego što zvukom otputujemo u Istanbul, idemo u Italiju, tačnije u Firencu. Još jedan grad poznat po svom istorijskom nasljeđu, ali i mnogim drugim osobinama. Iz Firence u studio Radio Beograda 2 dolazi nam istoričar Miloš Vojinović. U emisiji Beskrajni plavi krug naš gost pričat će nam o svojim studijama, radu i životu širom sveta, o univerzitetima na kojima se školovao te o istoriji. Također bit će reči i o fudbalu i Fiorentini. Dragi slušaoci, po običaju sa vama smo do 10 časova i 55 minuta.
Sapere dove, senza sapere come, vorrei tu facessi lo stesso, chiamandomi con mio nome, l'amore attraversa lo spazio, i chilometri, gli anni luce.
Gost u emisiji Beskrajni plavi krug, istoričar Miloš Vojinović. Miloše, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Miloše, u Firencu ljudi najčešće idu turistički, đaci recimo na ekskurziju, studenti, eto, da studiraju, očigledno. A eto, vi imate priliku da živite u ovom prelepom gradu i da radite u njemu, pa eto, čime se vi tamo bavite?
Firenca jeste grad koji priloči ogromnom broju ljudi i sa dobrim razlogom. Ona je zaista mesto gde se, počevši od renesansnog perioda pa do 19. veka, stvaraju neke od najlepših umetničkih dela. I zaista se, ja se osjećam ponekad razmaženo, zato što sam svakog dana okružen svom tom lepotom. Ja sam na postdoktorskim studijama na Evropskom univerzitetskom institutu, koji se nalazi na jednom lepom brdašcetu odmah pored Firence. Istoričar sam i zapravo u Firenci sam počeo novi projekat, novo istraživanje o ekspertizi za Balkan, o stručnjacima koji se bave Balkanom, o, pre svega u tri carstva, Austro-Ugarskoj, Rusiji i u Britanskom carstvu. Zanimaju me ljudi koji su stvarali sliku u ovom delu sveta.
Sigurno je inspirativno baviti se istorijom baš u Firenci.
Jeste.
A eto, vi ste počeli na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pa eto, Humboldt univerzitet u Berlinu, onda ste išli u London, Cambridge, Princeton, sada ste u Firenci, a baveći se istorijom moglo bi se reći da ste obišli svet. E sad, kako su vas dočekali u različitim gradovima, na različitim univerzitetima?
Mislim da sam bio stvarno dosta privilegovan i imao sam prilike da posetim različite univerzitete. Pitanje kako su me dočekali? Pa mislim da je najlakše bilo biti stranac u Sjedinjenim Američkim Državama. Zato što je broj imigranata toliko veliki da, rekao bih, je ta adaptacija na to društvo lakša. Mislim da je lakše biti stranac u strani student u Princetonu nego u Berlinu, na primjer.
Ne, htio sam samo da pitam u vezi sa Berlinom. Čuo sam uvek da se o Berlinu najlepše govori, tako ste i vi govorili, kako je to studirati tamo, zato što je veliki studentski grad, pa eto da pričamo malo i o tome, i to je perspektivan i veliki, veliki univerzitet Humboldt.
Berlinski univerziteti su zapravo podeljeni iz političkih razloga, odnosno razloga istorije. Kada se završio Drugi svjetski rat, kada je došlo do podele između, kada se podelila Nemačka na istočnu i zapadnu Nemačku, zbog prosto moći na terenu, Sovjetski savez je za istočnu Nemačku uzeo najlepše stvari, najvažnije stvari. Uzeli su aerodrom, uzeli su operu, uzeli su gradsku biblioteku i uzeli su univerzitet. I onda je zapadni Berlin morao da sve to izgradi ponovo. Tako da Berlin ima dve gradske biblioteke, dve državne opere i dva univerziteta. Drugi je, ja bih rekao, bez imalo ironije, univerzitet sa najgorim imenom, a to je Slobodni univerzitet, zato što on je trebalo da simboliše da je ovaj drugi univerzitet neslobodan. Tako da, da se vratim na savremeni svet, Humboldt je i nauka u Nemačkoj zaista u izuzetno dobrom položaju. Nemačka je država sa najvećim brojem doktora nauka po glavi stanovnika na svetu. Novac koji se ulaže u nauku je izuzetan. I rekao bih da se tu zapravo radi o jednom planu održavanja nemačke ekonomije, koja počiva na tome da vi u Nemačkoj možete da napravite stvari koje ne mogu da se iskopiraju negde drugde. Dakle, rekao bih da ako vi zamislite jedan proizvod nemačke industrije, kao što je, na primjer, jedan automobil Mercedes, i autoindustrija u Nemačkoj zaslužena za 10% bruto nacionalnog dohotka, on je svesno napravljen da bude veoma sofisticiran i kvalitetan. Umeli bi oni da naprave jeftin automobil, ali ideja je napraviti proizvod koji ne može da dovede do toga da taj proizvod može da se pravi negde drugde. I univerziteti i škole generalno u Nemačkoj imaju jako važnu ulogu, i ne samo univerziteti, nego na primjer i srednje škole, koje su gotovo direktno povezane s industrijom. Ako želite da radite u fabrici klavira, postoji škola gde vi 4 godine učite to i onda ste sa 19 godina potpuno spremni da budete ekonomski samostalni, da privređujete i da doprinosite. Prosto 19 godina i počinjete da radite.
A kada biste govorili o istoriji sa kolegama i profesorima, Koliko su oni zapravo bili upućeni u istoriju Srbije i kakva su im bila viđenja? Evo da, na primjer, konkretizujemo, da se okrenemo na neki, da je neku temu koja je vama, koju ste vi istraživali, na Prvi svjetski rat, na Mladu Bosnu. Eto, vi ste i pisali knjigu naslovljenu u političke ideje Mlade Bosne. Pa kako su oni vidjeli, recimo, taj period, s obzirom na to da ste, eto, bili u Njemačkoj i u Velikoj Britaniji, u Americi, u Italiji?
Rekao bih da naš deo sveta malo u poslednjoj deceniji prestaje da bude tema. Ratovi 90. godina su prošli, manje više dogodilo se ono što smo ovde nazivali tranzicijom. Više pažnja usmerena na ona neka nova politička žarišta, tako da rekao bih da danas postoji komparativno dosta manje ljudi koji se isključivo bave studijama jugoistočne Evrope. Kada je reč o stavu konkretno o Prvom svjetskom ratu ili o Sarajevskom atentatu, naravno ne dele svi istoričari isto mišljenje, ona se razlikuju. Rekao bih da zapravo manje razlika između tog stava, između akademske zajednice ovde i negde u inostranstvu, možda nego nekih stereotipa o Balkanu koji postoje u javnom mnjenju određenih država kao mestu kontinuiranog nasilja, mestu neke večne nestabilnosti. Rekao bih da u naučnoj zajednici toga ima manje nego u, recimo, nekoj novinarsko, kako bih rekao, medijsko-konsultantskoj branši.
A, na primjer, znači, onda bismo mogli da kažemo da ne postoji saglasna definicija o tome šta su bili povod i uzrok Prvog svjetskog rata u svetu, ali da li vas dotiče kada, na primjer, naiđete na fotografiju na Facebooku, na internetu, recimo pištolj Gavrila Principa, i kažu ovaj pištolj je simbolično odgovoran za smrt ne znam nijakoliko miliona, tako sad kako oni formulišu. Jel vas nervira taj moment, jel vam smeta? I da li prosto mislite da treba oko tih stvari reagovati, da li treba se buniti oko tih momenata ili treba usmeriti pažnju već na neke druge stvari?
Mislim da smo prethodnih 25 ili 30 godina posvedočili jednom dosta crnoj perspektivi srpske istorije. U smislu, zbog događaja iz skorije prošlosti, mnogi su počeli da traže korene nekih, na primjer, ratnih zločina ili nasilja duboko u prošlost. I tu je, kako bih rekao, papir trpi svašta. Prosto neverovatno je šta je sve moglo da se objavi o srpskoj prošlosti u prethodnih 30 godina i to nemam nikakvu zagradu oko ove izjave. Naravno, postoje takve izjave. Mislim, kada se radi o pištolju Gavrila Principa, kogod se i malo bavio Prvim svjetskim ratom zna da je to jedna besmislica. Ja mislim da na takve stvari ne treba previše reagovati. Mislim da ne treba pokazivati elemente neke preterane osjetljivosti. Uvek će se naći neko ko će napisati nešto poput toga. Mislim da istoričari treba da rade svoj posao, da objavljaju više na stranim jezicima. Dakle, ako vi razmišljate o tome koja je vaša publika koju želite da dotaknete, u tom smislu to je ono što bi trebalo se raditi. Dakle, to je moj stav. Dakle, naučni rad bez nekog padanja u vatru ili nerviranja zbog objavi se neka knjiga koja je poprilično sumnjivog karaktera i da sad nekako moramo žustro da reagujemo na to.
Swinging doors in an overcoat.
Emisija Beskrajni plavi krug posvećena je našim ljudima u dijaspori. Gost u studiju, istoričar Miloš Vojinović. Miloše, vi pratite fudbal, volite fudbal, govorili ste već o tome i na RTS-u. Jel ste vi i vaši sugrađani u Firenci, da li ste rado dočekali dolazak Luke Jovića u Fiorentinu?
Mislim da je više Srba u Firenci šaljivo reklo, Luka Jović je sada drugi najvažniji Srbin u Firenci, misleći da su oni zapravo najvažniji. Fudbal je stvarno veoma važno u Italiji. Italija je jedna onako komunalna zajednica, važna je crkva, važna je porodica i fudbal vikendom je nekako kulminacija svega toga. Firenze je i mali grad, grad sa velikom istorijom, grad sa solidnom fudbalskom istorijom, ali grad sa jednim fudbalskim klubom. I onda nekako stvarno ceo grad kao da onako živi za taj jedan klub. Jer oni čak i nemaju jak klub u drugom sportu. Nemaju košarkaški klub, nemaju odbojkaški klub, a mnogi drugi italijanski gradovi imaju. I zato je dolazak jednog fudbalera takvog renomea veoma važna stvar.
Jel posećujete utakmice kada se igraju? Hoćete krenuti sa, evo, počinje sezone?
Posećujem, nastavit ću. Moram da priznam da ipak srećni sam kad posetim stadion Crvene zvezde nego kad posetim stadion Fiorentine. Ipak ja sam iz ovog grada, imam jedan klub za koji zaista navijam, ali lepo je biti na fudbalskim utakmicama u Italiji zato što je stvarno kao karneval. Boje, pevanje, muzika, i onako vrlo italijanska stvar. Dakle, fudbal u Italiji nekad počinje u 9 i kada odete ispod tribine gde su ti najluđi, najvatreniji navijači Fiorentine, oni u 15-10 šta urade, popiju kafu. Jer ispod tribine postoji mali bar kojim svima posluži kafu i onda se vrate na...
Osim Nikole Milenkovića, našeg štopera u Fiorentini, Luke Jovića i vas, koliko ima još Srba u Firenci?
Nažalost, ne znam taj broj, nema nas mnogo. Mislim da i zbog toga što ne postoje srpska crkva u Firenci, nema toliko usko povezane srpske zajednice u odnosu na neka druga mesta gde sam ja živeo. Malo kad ja se neka čalim, jer eparhija Srpske pravoslavne crkve koja je nadležna za Italiju zove Švajcarsko-Austrijska. Tako da tu nema Italije čak ni u imenu. Iz istorijskih razloga nije bila toliko brojna emigracija u Italiju za razliku od nekih drugih zemalja, Švajcarske, Austrije, Nemačke. Ali evo, ako me za godinu dana pozoveš u emisiju, ja ću se potruditi da međuvremenu saznam koliko ukupno ima naših ljudi u Firenci.
A šta bi onda radili u momentima kada vam fali, da kažemo, momenat domovine, momenat otadžbine, momenat Srbije? Šta u tim trenucima, eto, živali ste širom sveta, u različitim mestima verovatno je postojala različita zajednica, imali ste pristup različitim pa i druženjima i nekim duhovnim momentima. Kako sada u Firenci rešavate tu dilemu?
Mislim da je Firenca ubedljivo najlepše mesto na kome sam živeo. Italija je ono stvarno škola života, ko ima priliku barem 6 meseci, godinu dana usporit će svoj život, počet će da živi drugačije, počet će da gleda stvari drugačije, ali da ti odgovorim na pitanje, da ne pričam o tome kako je Italija lepa. Mislim da čovjek posle nekog vremena shvati da mu ne nedostaju geografske lokacije, već ljudi. I na taj način sada je lakše, naravno, nego ranije, i ne samo zbog tehnologije, nego i zbog jeftinijih putovanja. Danas je mnogo lakše putovati nego pre 10, 15, 20 godina. Ne samo da imamo više novca, nego su i putovanja povoljnija, tako da nostalgija se leči gostima koji vam dolaze.
Što se tiče, eto, da se vratimo malo opet na istoriju i na vaše polje istraživanja, da li smatrate da kažemo, Srbija može da ponudi svojim studentima adekvatno školovanje, kao što je vama u tom osnovnom školovanju ponudila, a onda da li treba studenti da se okrenu tome da odu u inostranstvo, da izučavaju istoriju na drugim univerzitetima, ili da je pravo, šta je vaš predlog? Da li mislite da bi moglo kod nas u toj meri da se nauči, kao i u vašem slučaju koji ste obišli eto i ceo svet?
Ja sam osnovne i master studije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Miloš Ković mi je bio mentor, imao sam sreću da mi on bude mentor. Mislim da je moja komparativna prednost, odnosno možda na drugi, je zato što sam ja stvarno promenio dosta mesta. I, odnosno, živio sam dosta gradova. I mislim da je to neko iskustvo mene učinilo, moj utisak sposobniji da neke stvari vidim bolje. Mislim da nisam ni u kom smislu bio inferioran u odnosu na bilo koje druge studente znanjem koje sam dobio na osnovnim studijama. Međutim, doktorat traži jednu koncentraciju velikog broja istraživača, ljudi koji će biti stručnici za neku temu kojom se vi bavite. I zbog toga mislim da je jako zdravo, jako kvalitetno otići negdje u inostranstvo, bilo gde. Ja sam uglavnom bio po zapadnom svetu, Rusija, Kina, gde god. Prosto obogate se perspektive, vidite da ljudi reaguju na drugu vrstu pitanja. Oni misle da su neke druge teme interesantnije. Izazovu vas. Vi mislite da je nešto tako, shvatite da ne misle svi da su to velike teme. Na neki način počnete, postanete i dobijete priliku da našu istoriju pogledate nekim drugim očima. Tako da, onako, ta neka sveža krv ili osveženje koje nastupa putovanjem mladih naučnika, a moram da kažem da je i država Srbija na različite načine stimulisala i konkretnim finansijskim merama i na druge načine odlazak ljudi u inostranstvo, ali i povratak. Tako da mislim da je to nešto što se dešava. Mislim da može još u većoj meri da se dešava, ali da je jedna svakako dobra stvar.
U momentu kada se, da kažemo, neke istorijske činjenice okreću, izvrću, kada ne postoji konsenzus oko nekih stvari, šta je čije, čija je istorija istinita i čija je objektivna, šta mislite, koja je budućnost istorije? Čime treba istorija da se bavi?
Francuski filozof Raymond Aron je jednom prilikom rekao društvene nauke su podložnije uticaju, on je govorio o Sovjetskom savezu, rekao je totalitarizma, nego druge nauke. I društvene nauke jesu podložne uticaju istorije. Na kraju krajeva, ja kada pišem istoriju, ja imam neki svoj svetonazor, imam neki svoj identitet. I ja to svakako unosim u ono što radim. Naravno, nauka ima neke metode i na različite načine da se čovek toga oslobodi u meri u kojoj je moguće. Politika se meša u istoriju. Teško je da možemo očekivati da će svi, bilo državljani, građani jednog kontinenta ili sveta, prihvatiti jedan način pričanja o pojedinom istorijskom događaju ili ličnosti, ali u tom smislu istorija ne može da prestane da postoji iz razloga što je neophodna, neophodna iz razloga savremenog sveta, neophodna razloga iz našeg identiteta, ali tu držanje nekih metoda nauke koje bi nam pomogli da se oslobodimo tog pritiska politike bez da očekujemo da će taj pritisak nestati.
Da li ima prostora danas u Srbiji da broj studenata koji završi istoriju, koji nastavi i želi da se bavi istorijom, da li ima prostora da se bavi istorijom u Srbiji?
Ne. Iz meni nepoznatih razloga broj studenata koji se upisuje na studije istorije je zaista veliki. Nažalost, veliki broj njih na kraju nema priliku da se bavi istorijom u struci, da radi u nekom muzeju, da predaje istoriju u školi ili da se bavi naukom. I to je nešto o čemu bi trebalo da nastavimo da razgovaramo.
Miloše, hvala vam na gostovanju u Beskrajnom plavom krugu.
Hvala vam. Driving your car to the edge of the dark, where the world falls apart and my God.
Ecco.
Plavi dečko, plavi je kao san, vodi avanture ceo da plavo
nešto. Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Beri novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj, grad Niš, karte, tickets.rs.
Eko.
Sagovornica u emisiji Beskrajni plavi krug je fotoreporter i fotografkinja Dolores Vukanović, koja zvukom putuje iz Istanbula. Dolores, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što krenemo da govorimo o vašim izložbama fotografija, pitao bih vas o vašem imenu. Retko se sreće ime Dolores. Pa eto da vas pitam, kako ste dobili ovo lepo ime?
Dobila sam ime, to jest otac mi je dao to ime, pošto on obožava špansku istoriju, špansku kulturu generalno. I onda mi je dao ime po njihovoj vođi Dolores Pasionaria i Baruri. Ona se borila protiv Franka u španskom građanskom ratu i onda njemu se sviđala, dopala njena hrabrost i zato mi je dao to ime.
Divno. A evo onda da pređemo na stvar, ono što najviše i interesuje, verujem, i slušaoce, a to je kako je prošla, kako se vama čini, da li ste zadovoljni postavkom koja je organizovana ovde u galeriji Atriuma biblioteke grada Beograda pre dva meseca, Vaša izložba Istanbul, grad u kojem se susreću istok i zapad. Vi ste tada predstavili Istanbul iz drugog ugla, moglo bi se reći onog kako ga žitelji ovog grada vide.
Tako jeste, ja inače se ne bavim turističkom fotografijom, moja fotografija je monokrom i socijalna fotografija. Volim da prikažem gradove onakvi kakvi jesu, znači sa iz pozitivnih ugova i negativnih. Mislim, onako kakav jeste, tako ljudi koji žive u tom gradu vide i doživljavaju taj grad. Istanbul je grad koji, kako je rekao Napoleon, daje svet, znači da su sve zemlje, da su sve zemlje kao jedan svet, Istanbul bi bio glavni grad tog sveta. I stvarno jeste tako. U Istanbulu uvijek ima nešto se dešava. Istanbul je gdje se spajaju kulture. Istanbul je gdje su svi htjeli nekako da osvoje kroz istoriju ovaj grad. Tako da Istanbul, svakom delu Istanbula, svaki ćošak ima istoriju. Zato sam htjela da prikažem našim ljudima, pogotovo Beograđanima, Istanbul onaka kakav jeste. Da nije Istanbul samo, recimo, Aja Sofija, da nije Istanbul samo most na Bosforu i Bosfor, nego Istanbul jeste u stvarnosti svaki trenutak, svaki sekund. Da sednete, popijete kafu, to je čaj, pošto Turci više piju čaj, ne piju toliko kafu, sa domaćima, da idete da se šetate kaldrmama Istanbula, to je stari evropski deo Carigrada. Ili isto da se šetate po azijskoj strani Istanbula, gdje ima dosta Srba, žive Srbi, Jermeni, Grci, a malo se o tome zna. Ima dosta jermenskih crkava, grčkih, u Kadikoju, na primjer, na azijskoj strani Istanbula.
Da li ste zadovoljni izložbom koja je organizovana?
Jesam, prvo bila mi je velika čast da organizujem u Beogradu, pošto Beograd za mene je grad koji ima dušu. Ja obožavam, odrasla sam u Beogradu, obožavam Beograd, uvijek volim da se vratim u Beograd. Imam puno prijatelja, školskih prijatelja. I onda za mene je bila je to velika čast da organizujem izložbu i baš o Istanbulu u Beogradu. Da spojim ta dva grada koja najviše volim.
A eto, pre izložbe u Istanbulu bilo je reči i o izložbi fotografija iz Egipta. Koje ste zemlje još proputovali? Koje ste još to gradove zabeležili, ako smijem tako da kažem?
Živjela sam u Egiptu, Maroku, po Južnoj Americi, Brazilu, tamo sam isto i studirala. Kad sam bila mala, zbog tatinog posla, u Ekvadoru, Peru, Kubi. Ali najviše volim našu Srbiju, naravno, i naš, mislim, moj Istanbul. Ali mislim da Istanbul nije samo moj, nego Istanbul pripada svakome koji u stvarnosti dođe sa dobrom namjerom i zna da uživa u ovom gradu. Iako kao grad, svaki grad ima probleme, veliki je to grad, skoro ima 20 miliona, možda i više s ovima koji nisu registrovani, nemaju prebivalište tu i tako to. Ali to je grad svih nas, što bi ja rekla.
A kako sam razumeo, sada radite na tome da možda kroz fotografiju u Istanbulu baš predstavite Beograd i Srbiju.
Jeste, tako je, planiram, mislim, radim na tome, nego bio problem zato što 2 godine galerije nisu radile zbog COVID-a. Onda nije bilo termina, ali vidjet ću da do septembra organizujem tu izložbu i bit će mi čast da vi dođete, da budete moj gost, također drugi Beograđani ili Srbi koji budu slučajno možda prolazili kroz Carigrad ili budu bili na odmoru ili nekom poslovnom putovanju, tada dok ja budem izložbu imala tamo.
Kako ste vi došli do fotografije? Koji putevi su vas vodili u sva ta različita mesta i kako je teklo interesovanje za fotografiju?
Krenula sam od malih nogu, pošto tatin prijatelj bio poznat fotoreporter, nažalost je preminuo. I onda ja sam od njega već naučila, od malih nogu krenula kao da koristim kamere, da naučio me kako da koristim svetlost, uglove, različite objektive. I poslije tako sve mi je, mislim, pomagao, bila sam u njegovom studiju, uvijek posle škole, posle obaveza išla sam kod njega. Tako da sam najviše voljela da provodim vrijeme tamo, u njegovom fotostudiju.
A vi ste isto tako i sada fotoreporter, osim da kažemo fotograf, da razdvojimo ta dva zanimanja.
Jeste, radim isto kao fotoreporter, freelancer, a isto kao fotograf. Najviše volim fotoreporterstvo, ali nažalost, kao što znate, ima velika konkurencija, nije lako živjeti samo od te profesije, od fotoreporterstva, ali je predivna profesija, zato što može čovjek da prikaže realnost onaka kakva jeste tog trenutka. Isto kao recimo što sam ja prikazala Carigrad preko mojih fotografija, samo nažalost izložila sam svega 24 fotografije, tako da nije bilo baš mjesta da baš prikažem sve što sam htjela, zato što imam puno fotografija iz Istanbula, ali nadam se da bit će prilike, organizovat ću drugu izložbu opet i u Beogradu, planiram to. Možda neće biti iz fotografije iz Istanbula, nego bit će možda fotografije iz Casablanke i Rabata. Ali to ću vidjeti i svakako ću vas obavestiti.
Vrlo interesantno. Želeo bih da vas pitam, pa kako se onda to živi u Istanbulu? Kažete, nije lako možda od samo fotoreporterstva, ali kakav je Istanbul grad? Predstavite nam kako izgleda život u tom gradu.
Pa Istanbul dođe kao u jednom gradu imate dve Srbije, recimo po populaciji, ili možda tri. A kao grad nisu toliko različiti od nas. Ipak smo mi bili pet vekova pod Osmanlijima. Imamo iste navike, iste običaje, znači kuvamo kafu, džezvi, onda volimo da se družimo, druželjubivi smo, gostoprimljivi. Imamo istu hranu, znači burek, musaku, sarmu, svuda imate burek džinice, svuda imate da popijete tursku kafu. Tako da za sve ove naše koji žive, mislim, planira se presele u Tursku, pogotovo u Istanbul, ako im ne smeta možda gužva velikog grada, pošto ipak Istanbul je ogroman, onda neće im faliti ništa drugo. Mislim, naravno, falit će im društvo, falit će im ulice, one naše ulice, beogradske ulice, ako su iz Beograda, i naša atmosfera, ali generalno nema tolike razlike, zato što smo skoro isti. Recimo, ima mnogo džamija, ali također ima dosta pravoslavnih crkava. Tako da možete da idete u normalne kafiće, a možete da idete u zone koje su više konzervativne, recimo. Tako da ima za svakoga, može... Svako može da se nađe u ovom gradu. Ako mu se više sviđa, recimo, evropska strana ili više kao zapadnjački mentalitet, onda može isto da ode da sedi u Džihangiru, da sedi oko taksima. Ako više voli onakvu kulturu kao Bliskog istoka, ima zona gdje samo Arapi žive, na primjer. Tako da može da ide falafel, da pije njihovu, recimo, na isti način prave tu tursku kafu, ali je njihova kao libanska kafa. I tako da nema tolike razlike. Recimo, možda najveća razlika je jezik, zato što malo jezik je težak, turski jezik je dosta težak, ali opet mi imamo turcizme, tako da nekako možemo da se sporazumemo.
I think that's right in place.
sagovornica u beskrajnom plavom krugu, emisiji posvećenoj našim ljudima koji se nalaze širom sveta, je fotografkinja Dolores Vukanović. Dolores, voleo bih da vas pitam nešto o izložbi koju eto pripremate u Istanbulu kao potencijalnu izložbu o Beogradu i Srbiji. Naime, ako je vaš opis za Istanbul bio grad u kojem se susreću istok i zapad, kako biste vi rekli recimo o Beogradu? Šta bi bio njegov opis?
To je dobro pitanje. To još nisam dobro osmislila, ali zato što je naziv za izložbe ove za Istanbul što sam organizovala u biblioteci grada Beograda, isto za, i o tome sam razmišljala dosta dugo. Zato što naziv treba da u stvarnosti uvede publiku, da je nekako približi izložbi fotografija. Za Beograd, moga bi isto za Beograd da kažem to, zato što neku ruku mi nismo zapad. Mi nemamo mentalitet ljudi sa zapada. Ja se uvek ponosim time, zato što na neki način mi ne možemo se uporedimo sa Nemcem, ne možemo se uporedimo sa Englezom, hvala Bogu, zato što mi imamo ono što recimo imaju više ovi ljudi sa Bliskog istoka, što je da prijateljstvo je pravo prijateljstvo, da smo gostoprimljivi, da kad se zove imamo principe. Sve ono što je na neki način, nažalost, nestalo na zapadu. Zato bi moglo na neki način isti naziv da se primeni Beogradu, ali naravno Beograd nije na dva kontinenta, nije recimo ko Istanbul, što je Istanbul grad koji je na evropskom kontinentu i na azijskom kontinentu.
Zanima me, na primjer, kada biste predstavljali Beograd turskoj publici, da li biste možda kao i u slučaju sa ovom izložbom tražili te kutke koji nisu striktno najpoznatija mjesta u Beogradu? Ili biste baš to pokušali da prikažete?
Ne bi baš širila turističke objekte i tako to, pošto ja inače ne volim turističku fotografiju. A Beograd je prelep, ali opet, ja mislim, odrasla sam u Beogradu i tako to. Bilo koji fotograf bi vam rekao da Beograd, nažalost, nije baš fotogeničan, kao recimo Istanbul. Istanbul je fotogeničan grad. Znači, iz bilo kog ugla, bilo kada ima, mogu predivne fotografije se napraviti ako se neko bavi turističkom fotografijom. Samo, ali to nije moje, mislim, ja se ne bavim turističkom fotografijom. A recimo, Beograd što ima je da Beograd ima dušu. Svi gradova, on ima dušu da u svakom kraju, recimo, Novi Beograd, blokovi. Blokovi nisu nešto lepi za fotografiju. Možda ponekad zavisi iz kog ugla i tako to, ali i ti blokovi imaju dušu. Znači, ako fotograf uhvati taj trenutak, recimo kad se okupe klinci da igraju košarku, tamo gde u stvarnosti puno naših košarkaša su počeli njihovu karijeru na tim terenima, recimo, znate, i onda to ako uhvati fotograf, recimo taj moment kad se klinci okupljaju, igraju košarku, da predstavi Srbiju, isto i Beograd, u drugoj zemlji kao zemlju košarke, pošto jesmo. Tu kad pitate bilo koga u Istanbulu, mislim kad ga pitate o Srbiji ili kad vas on pita odakle ste, odmah čim kažete za Srbiju da ste iz Srbije ili nešto slično, onda oni to povežu sa sportom. Znači, ko znaju za košarku, za tenis, svako zna ovdje našeg poznatog tenisera, najboljeg na svijetu, Novaka Đokovića. I stvarno ponosim se time, zato što šta smo postigli, najviše smo postigli nekako preko sporta, da se očistimo te neke negativne slike o nama, to jest nepravde i propagande koje su, mislim, kako su oni to sve izveli na zapadu. Tako da Novak Đoković, na primjer, bavio veliki posao, zato što je predstavio Srbiju i Srbe da nismo ono kako su nas oni predstavili, znate. Tako da ja isto gledala bi, mislim, imam puno fotografija iz Beograda, tako da, ali još nemam onaj uži izbor, radim na tome, tako da bi voljela da prikažem fotografije te koje pokazuju tu dušu Beograda i Beograđana.
Pitao bih vas sada o tome što ste pomenuli, a to je da ipak određena zajednica, srpska zajednica, živi i u Istanbulu. Pa jeste vi u kontaktu sa njima? Jel možda imate prilike da razgovarate sa njima?
Jeste, živi, jesam u kontaktu sam s njima. Dosta njih su imućni, vlasnici su fabrika ovdje, ali tu su došli još godina unazad. Vlasnici fabrika, raznoraznih kompanija ovdje rade sa našim tržištem i našim zemljama. Ja sam u kontaktu, naravno ne sa svima njima, jer imate recimo Istanbul u zonu Bajram Paša, pa sad recimo Bajram Paša ima oko 600.000 stanovnika, to je jedna cijela Crna Gora, na primjer. I onda to su sve naši poreklom, to jest ili iz Srbije, ili iz Crne Gore, Makedonije, iz Balkana. I onda se svi druže, imaju i svoje udruženja, znači Srpsko udruženje, Crnogorsko udruženje. Tako da, znate kakvi smo mi na, to jest u dijaspori, uvijek smo nekako zajedno, svi iz Jugoslavije, pomažemo jedni drugima, povezani smo. I to je ono što je i pravo, što, mislim, tako i treba.
Verujem da i vi učestvujete u toj zajednici onda.
Učestvujem, ali nažalost sad posljednji mjeseci nisam nešto često, da sam bila zauzeta oko raznih poslova, pa sam imala izložbu, pa i onda je to, mislim, zahtjeva dosta vremena, tako da nisam imala baš posljednji par mjeseci nešto, mislim, nešto od vremena. Ali sigurno sad od septembra krenuću da im pomažem.
Svakako. Na,
bilo kako bude mogla.
Svakako je važno da i vi imate oslonac. Divno je da postoji tako velika i organizovana zajednica. Dolores, hvala vam što ste gostovali u Beskrajnom plavom krugu. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, bila mi je velika čast. Place like so many times before, it always leaves me wanting more. I rest my case, there's nothing that glows on the floor but to explore. But then a certain motion occupies my mind, adrenaline is running high. Oh, because those hips on my sugar rush, and I'm fine.
Dragi slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Beskrajni plavi krug. U realizaciji su učestvovali muzički urednik Smiljka Jovanović, organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Ivana Krstanović. Moje ime je Milan Stokanović. Uživajte u lepom danu i ostanite uz Radio Beograd 2.